Ustav organizacije ujedinjenja ili smrt. Ustav tajne organizacije ujedinjenja ili smrt nije poznat široj javnosti, mada je često bio pominjan u napisima i diskusijama o programu organizacije. Dajući materijal koji se odnosi na Solunski proces, objavljujemo je autentični tekst Ustava organizacije na kome se zasnivala optužnica protiv oficira za delo prevrata. I. Cilj i naziv. Član 1. U cilju ostvarenja narodnih ideala, ujedinjenja srpstva, stvara se organizacija čiji član može biti svaki Srbin, bez obzira na pol, veru, mesto rođenja, kao i svaki onaj koji bude iskreno služio ovoj ideji. Član 2. Organizacija pretpostavlja revolucionarnu borbu kulturnoj, stoga joj je institucija apsolutno tajna za širi krug. Član 3. Organizacija nosi naziv ujedinjenje ili smrt. Član 4.